in light of those calls and releases, the first
presence. Magsalita ka ti para iti amin kami. Kaya't kung idanon ti amin malaglagip, kung ipatpatag mi dagiti nagserbi, as ipupudno kada tayo. Kastamit, ti panang ipatag mi, kung panagsarabo mi kadagiti kawawag nga agserbi. Magyama kami unay kada kayo. Kaya't kung nga usa rin ita, ti parabola ti mga isalakan, maipanggep, ti agtagikwa iti daga, katrimwara na sapa nga agsapol ti mangged. Kalpason mangala iti umuna a grupo amangged iti alas 6 ti bigat nagsubli iti alas 9 iti alas 12 ken alas 3 ti malem amang tangdan iti adadupay a kasapulan nga agburas kuna ti scripture ang nagsubli iti dandanin oras agarup alas 5 iti malem ket daytoy tinaudi a grupo at tinangdanan na. Sa kalpasan laing ti maysa nga oras, naguumong dagiti mangmangged na umawat iti sweldo da iti daytangal daw. Nakakaskas daw nga agpapada ti sweldo da. Idinto da di damit nagigidda na simrek. Nagreklamo dagiti imuna. Ket kinunada, maysa nga lang nga oras ang nagtrabaho dagito'y naudi. Ket impadam kada kami nga adada alang nagrigat. Iti panagbasa yu iti daytoy a parabola. Marik na yu met, tinarik na, dagito yamang mangged. Nga ada injustisya ana aramid. Palubusan dak amang ilawlawag. Umuna-unay, masapula kitain nga awan tinaidaddaduma ditoy. Imanugot dagiti imuna amang mangged iti sweldo iti maysa nga aldaw ket naawada. May sapay, iti panagkitak, nagyaman da unay taaddan trabaho da. Iti panawin ti mga isalakan, awan ti naaramidan dagiti gagangay a pamilya, no di agbiag iti natgedanda iti daytang aldaw. No di ka nagtrabaho, weno nagtalon, weno nagkalap, weno naglako, awan ipaunegyo. Gaputa ad-ado ti mga mangged ngem ti trabaho, dagiti imuna anaala ti kagasatan kadagiti kadwada iti daytang abigat. Narod, no adarumbe nga kaasyan, aggapu kadagiti tao asaan anaala nga addaan met itingiwat, apakanen kenbagi abadwan. Awan apulos tigasat dagiti daduma. Ititunggal isasarungkar ti agtagikwa, kanayon nga adda makita da amapili. Ngayon itigibus ti aldaw, nagsubli ti agtagikwa iti maikalima daras ti maudi adiaya. Dagitoy naudi ken kalidayan amang mangged nga ammo dalaeng adida maidaddaduma inawat da ti trabaho adida ammo ti sweldo da nga ammo da anasayas nasaysaya ti anyaman ngem ti awan ta isu ti nakaipasangan da. Sa idi aguom mong da nga umawat isweldo da, nas daaw da. Ang nakaawat itikas kadagiti daduma. Anyan apan nakakas daaw ken anyan ayaman da. Awan pa'y itikas ta anapadasan da iti unos ti panagtartrabaho da. Nalawag ang makita iti istorya ti panagtantanabutob dagiti imuna amang mangged. Kas iti imbaga ti agtagikwa kadakwada iti parabola binaliwak labasit. Gagayem ko, awan ti idaddaduma kada kayo, imannugot kayo iti sweldo iti maysa nga aldaw. Iti nasaya at sweldo. Naragsakan kayo ang naaddaan ti trabaho. Ken naragsakan akuna iti panagserbiyo, husto ti na ibayad kada kayo. Alaan iti sweldoyo ken agrag-o kayo iti paraboryo. Kada iti dadduma, pudno anawayaak iti kayat ko ang mangusaran iti kwartak. Sa daytoy makatikaw asaludsod iti asino man idi ken ita, amasapol ang makangeg. Apay nga agilim kayo, iti panagbalin ko anaasi. Kakabsat, adda dagiti panawen iti biag tayo, nga adda dagiti umawat, iti di ninamnama a parabol, when no umawat iti pammadayaw. Mabalin ka di adawatek kada kayo, adi kay masair, ken saan kay kung mga umapal, no mapagasatan dagiti daduma. Di tay maksayan, no adama inayon iti may sa atao, di tay aglilinumba amang kita iti kabaknangan, wenno kasiriban, wenno kapintasan, wenno uray pa iti kagasatan. Ti talaga pa nakilumlumbaan tayo, ket tilumba kontra iti basol, ket pudno apal ti maysa kadagiti kalatakan. May sapay, biddut ti apal nga agtultuloy latta. Nalawag nga agsaga pa tayo basit no addadakes a mapasama kada tayo. Ngem ti apal parigatin na tayo gapu ti amin ang saya at agasat asagrapan ti tunggal maysa nga amammo tayo. Anya na nagranya kapanggap dayta. Nagbalin al naliday unay no adda agragsak itil aglawlaw tayo. At addapay ang nakababain kalpasan na no maamiris tayo at talaga ang narinteg ken naasi ti Diyos. Nga inted na kadagiti sumurot keng kuana ti amin ako kuana. Kas kuna ti scripture. Isu at ti umuna aleksyon ti Apo iti kaubasan na. Panaggartem, panagmisuot, wano panangibaba kadagiti daduma di mangitagay iti kasasaad yo. Wano di mapasayaat ti kasasaad yo no mang pabain kayo. Isu ang mga asi kayo. Kinagyaman kayo, tanaasi ti Diyos. Dayta, tinaragsak awagas ti panagbiag. Ti maikadwa punto akayat kong ipakita, ito'y a parabola, ket tinaliday abidut no awaten da, ti sweldo da, itigibos ti aldaw, gaputa pampanunuten da, unay, ti impagarob da a problema sakbay na. Saan ang nasao ditoy nga ada mangibato iti sensilyo iti rupa ti agtagikwa ket pumanaw nga awan kwarta ngem panagunak masapul nga ada kasta patpatgek akakabsat tinapasamak itoy nga istorya iti alas 9 wenno agmatuon wenno alas 3 ket saan ang napateg no idilig iti naindaklan nabuslon ang naibayad kadagiti mangmangget iti gibos ti aldaw. Ti wagas ti pamati ket ituloy ti agtrabaho asigaro duwen amalpas ket bayan dagiti madi a pampanunot pudno wenno arapaap at tumayab no idasig iti nalabon agungguna. Lipaten yo tinapalabas wenno reklamo. Maipanggep kada kayo wenno ti kaarubayo inayon kupay daytoy pudno ken sibibiyag a simbaan. Ti kinasudi ti biagyo, weno ti kaarubayo, ken ti ebanghelyo ni Hesukristo, makitan to iti ud-udi na nga aldaw. Uray no awan pa'y ti makadlaw, iti dayta a kinasudi ti iti un-unana. Iso adiyo rubruban, tinapasamak iti alas 9, weno agmatuon, weno alas 3, tano, no ti parabor ti Diyos maited ti alas 6 ti agsapa. Anyaman ti kasasaat ti trabaho yo iti nagmalem. Ibusen tayo, dagiti napanayik a panawen tayo, a para kuma iti na espirituan, iti ditay pananglipat iti saan anasaya at apadas tayo, kas iti panagtukar ti piano, wenno banag anasa o ti asawa, 20 at awen iti napalabas, ket kayat tayo ang edngedan iti sabalipay a mariribukan. Sabalipay 20, wenno ti pasamak iti historia ti simbaan, asaan unay napateg, akanayon ang mariribukan amang rukod iti immortal anamnama ang maipasango kada kayo, kadakwada. Uray numaysa kadagiti pagladingitan saan anang rugi kada kayo, mabalin nga aggibus kada kayo. Ket anya tigungguna dayta a kontribusyon no ti Apo iti pagubasan, kapinirengan na kayo ket mausig kayo iti gibus ti aldaw tayo. Dito'y daga. Amang itudnda kanyak iti maikatlo ken maudi a puntok. Daytoy a parabola, kas iti amin a parabola. Saan a talaga maipanggep kadagiti mangmangged wenno sweldo wenno anya payen ngem kadagiti karnero ken kalding. Estore daytoy iti kinna imbag ti Dios, ti asi ken pammakawan na ken ti pannubot ni Apo Hesukristo. Estorya ti kinaman nakitinulong. Istorya ti grasya. Iladawan na ti kapanunutan ang nangeg ko idi na bayagen. At tinpudno a panagayat ti Diyos iti kina Diyos na ket ti ayat at tumulong. Nang runa, kadagiti di maipagpagarup, kinagkuna adi maikari. Diyaka mo, no asino ditoy, dakel at alaong, tinasken pa'y adumngeg iti mensahe ti pamakawan, manipod ito'y a parabola. Ngim uray kasano ti panakala daw yo, uray na binado adiyo nakamakam, uray mano ti biddot yo, weno talento nga ipagarup nga awan kada kayo, weno kaadayo ti balay ken pamilya ken Diyos, anarik na yo iti panangdalyasat yo. Ipaneknek ko at di kay nagdalyasat, iti di magawat ti na Diyosan nga ayat. Saan ang mabalin, alimned kayo, iti di magawat tilawag ti panubot ni Kristo. Uray no di kay pay membro, iti pamatimi, weno adda kayo idin, ngem di nagbayag. Awan tinaramid yon, at di mabaliwan. Awan ti problema adiyo masolbar. Awan ti arapaap ag nga itigibos ti panawen ket saan ang mapasamak iti kinaagnanayon. Uray, numariknayo, ada kayo tinapukaw, kinaudi amang mangget itigibos ti aldaw, adalat tati apo iti pagubasan nga agayab. Umay kayo adagos iti trono ti grasya. Ken agtamid kayo iti sakaanan tinasantuan iti Israel. Umay kayo agpennek nga awanan kwarta ken presyo iti lamisaan ti Apo. At addapay nga idawat ko kadagiti asawa ken ama. Agigem iti presyod wenno dandanin agigem kas ko nalilihay. Agriing kayo ken bumangon kayo iti tapok. Agbalin kayo alalaki sa anak kanayon ng masansan at tao ti agpili as saan na sumungbat iti awag nga umasideg kayo ang makidanggay. Masansan adag iti babae ken anak ti natultulnog kakabsat alalaki umaddang kayo para iti panagim para iti panagimbagan nyo para kadag iti mangipatpatay kada kayo ken kararag asungbatan nyo. Aramidan nyo para ken ni Apo Hesukristo anang bayad iti di magatadan a presyo para iti masakbayan a kayat na nga ipaay kada kayo. Patpatgek a kakabsat, kada kayo ang naparaburanen iti ebanghelyo iti adu natawen, gaputan naggasat kayo ang nakasarak a nasapa. Kada kayo nga imasideg iti ebanghelyo ang naududi, kenda kayo miyembro. When no di pa'y miyembro, ang mga tan-tan-tan pa'y laing, kada kayo amin, paneknekak, ti bileg, ti ayat, ti Diyos, ken ti milagro, ti kaasina. Pakaseknan na, ti pamati, ayan yon. Saan at ti oras ti aldaw nga idadanon niyo sa jay. Isu ano nakitulag kayon, tungpalin nyo, no saan pa'y aramidan yon. Ket no naaramid yon ngem tinalikudan nyo, agbabawi kayo ken lagdaan nyo. Saan na pulos na ladaw, akas itikon na, ti maestro, iti kaubasan at dapanawen. Denggen nyo kuma, ti pasagid ti Espiritu Santo, ang mga ibagbagaitan, ito'y akanito, ang masapol nga awatin niyo. timang subot asagot ni Apo Hesukristo ket agrag-o kayo iti awis ti aramid na. Diyo itantan, dandanin na ladaw. Itinagan ni Hesukristo. Amen.